Penod 3. Clwb staff Ysbyty Llanwlpan. Mae Llinos yn siarad efo ffrindiau. Felly mae Sean yn trio siarad efo person arall. Annie Williams, wrth y bar.
Helo, Simai.
Helo.
Sean dwi. Sean a Pyw.
O ia.
Dwi'n dechrau gweithio yma fory.
Lwcus iawn.
Dach chi'n gweithio yma?
Ynddw.
Pa ward?
5.
Ward 5? Dwi'n mynd i weithio ar ward 5 hefyd.
Lwcus iawn.
Dach chi'n licio gweithio ar y ward?
Nac, do.
Dach chi isio diod arall?
Dim diolch. Esgusodwch fi. Dwi isio mynd i'r tŷ bach.
Iawn. Wela i chi mewn munud.
Dwi'n mynd adra wedyn. Dwi'n dechrau gweithio am 7 y gloch bora fory.
Fi hefyd.
Iawn. Wela i chi bora fory, Mr. Apew. 7 y gloch ar y dot.